të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mireli e dorëzon Kosovës raportin e progresit. Kfori dhe Uleksi nisin operacion të përbashkët në Veri. Kritikohet Këshilli Kombëtar Transicional i Libis. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh për ngjarjet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka konfirmuar nëpërmjet një komunikate përshtypse ka pranuar notën verbale të njohjes së Shtetit të Pavarur dhe Sovran të Kosovës nga Republika e Gabonit. Ashtu siç ishte paralajmëruar me 9 shtator 2011 nga zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli, ky shtet e ka njohur Republikën e Kosovës, ndërsa që tashmë nota verbale ka arritur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës përmes misionit diplomatik në New York, thuhet në komunikat. Sot në mëngjes, Kfori dhe Euleksi filluan operacionet e përbashkëta për vendosjen e kontrollit në rrethinën e portës në Jarinjë, njoftoi zyra për informime Kforit. Kfori thuhet se filloi operacionin me kërkesë të Euleksit për të ndihmuar në perëndalimin e përdorimit ilegal të rrugës anësore rreth portës zyrtare dhe të ndaloj kontrabandën. Misioni i NATO-s në Kosovë vlerësoi se porta në Jarinjë është e hapur dhe duhet të përdoret. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë sot se vazhdimi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të përcaktohet nga fakti se a do të mund të bindë Komisioni Evropian ambasadorin Amerikan në Prishtinë që të jetë pjesë e trysnisë përbashkët mbi autoritetet në Prishtinë. Problematik është fakti se Komisioni Evropian nuk ka ndikim të madh në autoritetet e Prishtinës, aq sa kanë Shtetet e Bashkuara dhe ambasadori i tyre në Prishtinë. Shtrohet pyetja tani se a do të jetë i suksesshëm ky komision që ta bindë ambasadorin Amerikan që të jetë pjesë e trysnisë së përbashkët mbi Prishtinën, ka thënë Ivanović. Amnesty International tha se posedon të dhënat që dëshmojnë se mijëra të burgosur, të cilët dyshohet të kenë luftuar për presidentin e dëbuar të Libis Muammar Gaddafi, janë torturuar dhe keqtrajtuar nga forcat transicionale të qeverisë përgjatë muajve të kaluar. Në një raport të publikuar sot, organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut tha se afrikanët që dyshohet se kishin luftuar si mercenar të Gaddafit, kanë qenë në shënjestër të këtyre keqtrajtimeve. Amnesty International i kërkoi Këshillit Kombëtar Transicional të Libis që të ndalojë menjëherë keqtrajtimin e të arrestuarve dhe të burgosurve. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të mërkurën, Komisioni Evropian publikoi raportet e progresit për vendet që synojnë antarësime në Bashkimin Evropian. Dorëzimin zyrtar të këtij raporti për autoritetet kosovare do ta bëjë sot drejtori për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë për zgjerim të BE-s Pierre Mirel. Kosovës dje i u premtua nisja e dialogut për viza në fund të këtij viti, ndërsa Serbia u kushtëzua me vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli për holësi të tjera.
Komisioni Evropian ka rekomanduar këshillit të BE-s për të dhënë statusin e kandidatit Republikës Serbisë me kuptimin se Serbia do të rikthehet në dialog me Kosovën dhe do të zbatojë me vullnet të mirë marrëveshjet të arritura deri më tash. Këtë e ka konfirmuar pas dite komisioneri zgjerimit Stefan Fylle, duke folur pas takimit të komisionit në të cilin u miratuan edhe raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Fylle në konferencë për shtyp pranoi se ka patur për qëllim që për Serbinë të rekomandojë jo vetëm dhënien e statusit të kandidatit, por edhe nisjen e negociatave. Mirë po pranoj se atmosfera e krijuar pas ngjarjeve në veri të Kosovës ka ndikuar që komisioni të mos jetë në pozicion të propozojë të dy këto gjëra për një herë për Serbinë. Fylle ka thënë se Serbisë, si kusht për të nisur në negociatat, i mbetet normalizimi raporteve me Kosovën, mirë po si kushte specifike në këtë rekomandim përmenden çështjet të lidhura me Telekomin, me njohjen e diplomave dhe me pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Komisioni Evropian, po ashtu ka miratuar raportet e progresit edhe për vendet tjera të rajonit përfshirë dhe për Kosovën. Lajm kryesor nga pjesa e Kosovës është se konfirmohet se Kosova për shkak të dallimeve që ka brenda BE-s rreth statusit të Kosovës, nuk mund të zhvillojë raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, siç u shpreh edhe komisioneri Stefan Fylle, Komisioni Evropian nuk dëshiron që ta lënë Kosovën të përjashtuar nga agenda evropiane e rajonit, prandaj propozon që të nisen dialog për viza, sikur edhe një dialog për drejtësi dhe sundim të ligjit në Kosovë. Si pas komisionerit Fylle, dialogu i vizave me Kosovën do të duhet të niste kah fundi i këti viti. Raportet e progresit, si pas komisionerit Fylle, kanë shënuar një përparim në tërë rajonin e Balkanit, ndërsa vendimet kryesore për këtë vit janë në konkludimi negociatave me Kroacin, dhënja e statusit të kandidatit për mes rekomandimit të Serbisë, si dhe rekomandimit që edhe me malin e zi të nisin negociatat sa më parë që të jetë e mundur. Sa i përket Kosovës, Komisioni Evropian edhe në raportin e Kosovës edhe në atë të Serbisë shpreh keqardhje për zhvillimet në veri të Kosovës, dhe u bën ftesë të gjithë liderëve nga të dyja anët që të përmbahen nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen në bashkëpunim me Oleksin për të qetësuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palofaj.
Konferenca e djeshme për media e Komisionit Evropian u transmetua drejt për drejt edhe në internet, por për çfarë përdoret interneti e karshi informimit? Korrespondjente jajon në Prishtin Ariana Kasapolli bisedoj me disa qytetarë të Kosovës dhe i pyeti ata se për çfarë dhe përsa kohë gjatë ditës ata e përdorin internetin.
Qytetarët mendojnë se interneti tashmë është bërë pjesë e përditshmërisë dhe mjet i domosdoshëm për të qenë informuar dhe në hap me kohën. Në një anketë të zhvilluar për Radion Evropa e Lirë, se sa kohë njerëzit e kalojnë pranë kompjuterit, doli se gjatë ditës mesatarisht 6 orë shumica e qytetarëve i kalojnë në internet. Drilon Gashi thotë se internetin e përdor për studime, por edhe për gjëra personale.
Për gjëra personale, për nëse kam nevojë me kërkunë, për nëse normal.
Ndërkaq Besim Hoxha mendon se tani me internet është mundësia e qasjes në informacion dhe se sipas tij interneti është bërë pjesë e pandashme e punës dhe studimeve. Koha mesatare që Besimi e kalon në internet është rreth 4 orë në ditë.
Po interneti tash është bërë pjesë e përditshmërisë dhe punës, domethënë është bërë një mjet i domosdoshëm për të qenë informuar dhe për të kryer punën, sidomos profesione të ndryshme, pasi që ke mundësi të qasjes kudo dhe në gjitha informacionet për të cilat i ke nevojë. Jo ndoshta edhe shumë ashtu është e nevojshme, mund të them 2-3 orë, eventualisht edhe 4 orë, varësisht kur kam studiuar e kam përdorur më shumë, tani punë ndoshta pak më pak.
Edhe Shefqet Hamiti rreth 6 orë në ditë i kalon duke u lumtuar në internet.
Mjaft. Pas fori më informu për gazeta ditore dhe ngjarje të rësit cilat për momentin na preokupojnë. Diku në afër 6 orë, para ditë dhe mas ditë. Po ndoshta është shumë pak. Se ashtu.
Astrid Gjocaj i studion dy fakultete, andaj interneti për te është më se i nevojshëm, pasi që si që thot ai shumë nga literatura e gjenë në internet.
Po, përdorim internetin, me thonë drejtën tash kalojmë një pjesë madhe ditën në internet, para shumë arsye. Pjesa tjetër, një pjesë është e kalojmë me shoqni, me fol, sigurisht me adresa, me çata, me sampo, dhe një pjesë e përdorim për fakultetet tash. Me qenë se jam dy fakultete, më duhet me siguru literatura, informata dhe të tyna dhe kështu. Mesatarisht, me mësyrë se ka diseri ma pak, ma shumë, po mesatarisht 5 orë në ditë, unë për veti, si kaloj sigur.
Evalona Bytyqi, edhe pse i kalon 6 orë në ditë në internet, më së shumë ti e shfrytëzon atë të komunikoj me miqtë dhe familjarët që i ka jashtë vendit.
Malloj me thonë 6 orë, nështë edhe ma shumë, në vare të ashti, që është kam ku. E përdurit të të me folë në internet, ma shumë ti me ta fërkën familjes dikon.
Por ka dhe të tilë që nuk e përdorin shumë internetin. Agron Kuludra thot se vetëm një orë në ditë e kalon në internet.
Shumë jo, një orë në ditë, shto. Më kodë me mes, shto.
E Arjeta Kastrati e ka përdorur shumë internetin, por tash nuk e shfrytëzon edhe aq shumë. Ajo jep më shumë hollësi.
E kam përdorur një kohë shumë shpesh, tash më ka gërdit. Veç ndajhera dhe kur ka me folë me motën, së është studime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një koment që profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Garton Ash, e ka shkruar për të përditshmën britanike The Guardian. Ata që ja kanë ngulur sytë të lasheve të eurozonës, duhet të kenë kujdes se çfarë dëshirojnë, titullohet komenti, kundër të tjera thuhet se bashkimi monetar i sëmur në jug mund të ketë qenë një uret e zgjatur, por imagjinojeni Evropën e dezintegruar me ëndra skeptike, pyet Esh. Të ndjekim në vazhdim disa thekse nga ky koment. Kur më parë Evropa nuk ka qenë unifikuar si sot, kur më parë nuk kanë qenë më të lirë njerëzit e saj, kur më parë nuk kanë qenë shumicë shtetet demokratike në Evropë, antarë të barabartë me të drejta të barabarta në ekonomi, politikë dhe siguri, shkruan në një koment për të përditshmën britanike The Guardian, profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Garton Ash. Tani, si pas ti, po kërcënohet të tërë kjo. Një bashkim monetar i padisciplinuar dhe i dizajnuar dobët por rrezikon të shpërbëhet duke shkaktuar padi reciproke dhe ndarje të mëtejme në mesin e shteteve. Më kryesorja, motivuesit e dikurshëm emocional dhe nxitësit politik të bashkimit evropian nuk ekzistojnë më. Popujt e Gjermanisë, Holandës dhe vendeve të tjera të bashkimit evropian janë ngurrues në marrjen e hapave drejt integrimit të mëtejm, qëndrueshmëria i të cilit cilësohet të jetë e nevojshme nga shumë krijues të bashkimit monetar, shkruan Ash në komentin për gazetën britanike. Unë fajsoj politikanët si Angela Merkel për mos shfaqjen e një aftësie më të madhe udhëheqëse në këtë drejtim, thekson Ash. Por një aftësie e tillë udhëheqëse, sipas tij, do të kërkonte të i kalimin heroik të një sfide të fuqishme duke bindur opinionin ngurrues së atyre që konsiderohet të jenë kryesisht demokracitë kombëtare. Po që se këto nuk do të ishin demokraci kombëtare, e tërë bota financiare nga Washingtoni e deri në Pekin nuk do të ishte në pritje gjatë kësaj jave për votimin nga një parti e vogël në parlamentin e Slovakisë, shkruan Timothy Garton Ash në komentin për The Guardian. Dua të shtroj pyetjen se çfarë do të ndodhë nëse në një mënyrë apo tjetër dështon eurozona dhe nëse ai dështim shënon nisjen e një procesi të dezintegrimit gradual, shkruan Ash. Të supozojmë që BE-ja në vitin 2030 është bërë një lloj perandorie e shenjtë romake, ta zëm, si ajo vitit 1730, ende ekzistuese në letër, por më shumë dekoruese se sa një realitet politik. Çfarë pastaj? Profesori për studime evropiane në Universitetin e Oxfordit shkruan se për pro-evropianët, ajo që do të ndodhë do të jetë në radhë të parë një çlirim disi paradoksal. Më shumë se sa mbështetësit e qeverisë në detyrë për një afat të gjatë, për shumë dekada ne e kemi ndjerë si obligim të mbrojmë gjendjen ekzistuese të raporteve me të gjitha shijet e qarta. Euroskeptikët në të kundërtën janë kënaqur me papërgjegjshmërinë e lavdishme të opozitës dhe edhe Zoti e di që institucionet në Bruksel i pajisin me objektiva të lehta e të pafundme skeptikët dhe satiristët, vlerëson Ash. Herdo kurdo do të bëhet më qartë se është lloji i Evropës së tyre në të cilën po jetojmë dhe jo lloji i Evropës të cilën e mendoj unë, shkruan Ash. Natyrisht se pas një dekade të jetës në Evropën e ëndrave të euroskeptikëve, mund të dalë që unë jam i gabuar, vlerëson ai. Nëse ndodh kjo, premtoj se do ta pranoj gabimin, nëse evropianët mund të mbesin të lirë, të zhvilluar dhe të sigurt pa i mbështetur këto struktura që përfshin humbjen e një pjese të sovranitetit dhe egërsimin e burokracisë, do të isha plotësisht i lumtur. Shkruan ndër të tjera në komentin për The Guardian, profesori i studimeve evropiane në Universitetin e Oxfordit, Timothy Garton Ash. Parambylljes ju kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Mirelia dorëzon Kosovës raportin e progresit. Fori dhe Uleksi nisin operacion të përbashkët në Veri. Kritikohet Këshilli Kombëtar Tranzicional i Libisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:21. Në ndërkohë, informohuni për zhvillimet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota duke klikuar faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëqofshim.